эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 1 mart. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Qondirilgan apellyatsiya. Shvetsiya mahkamasi Obidxon Nazarovga o'q uzgan o'zbekistonlik Yuriy Zhukovskiyni umrbod qamoqqa hukm qildi.
Tergov ham, tekshiruv ham davom etadi. Prokuror doim ta'kidlab kelganiday, bu O'zbekistonning siyosiy maqsadi degan da'volar bildirgan edi.
Toshkent jihodi. Musulmonlar idorasi internetdan kelayotgan buzg'unchi g'oyalarni to'sish taraddudini yanada kuchaytirdi.
Ko'p yoshlar turli tuman saytlarga, nimalar tarmoqlarga kirib, salbiy ta'sirlanayotganlari ham ma'lum bo'ldi.
To'qayga o't ketdi. Samarqandlik kallakesar ayol jinoyat ortidan Rossiyada o'zbekistonliklarni yana ommaviy hibsga olishlar boshlandi.
Shu deport boshlanadi, yana o'zbeklarga nisbatan deport boshlanadi. Vatandoshlarni ogohlantirib qo'yish kerak-da. Hushyor bo'lsin.
Yozilmagan qonun. Ekstremizmda ayblanib 10 yilga qamalgan Rashod Qori Kamolov soqoli majburan qirtishlandi. Ozod nazar. Odam to'satdan aqldan ozib qolishi mumkinmi? Javob va tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsiyaning Sundsvall shahar sudi Obidqori Nazarovga nisbatan suiqasdni amalga oshirishda aybdor deb topilgan Yuriy Zhukovskiyga umrbod qamoq jazosini berdi. Sud hukmi 1 mart kuni Shvetsiya rasmiy matbuotida e'lon qilindi. O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiyga chiqarilgan 18 yillik qamoq jazosidan ham himoya tomoni, ham qoralov tomoni norozi bo'lib, apellyatsiya mahkamasiga shikoyat qilgan edi. Obidxon Qori Nazarovning o'g'li Davudxon Ozodlik bilan suhbatda hukmdan qoniqqanini aytdi.
Soat 11:00 Shvetsiya mahkamasi tomonidan e'lon qilindi va bu e'lonni butun shved matbuotlari nashr qilishdi, e'lon qilishdi. Hukm avvalgi 18 yillik hukmni 1 umrlik qamoq jazosiga o'zgartirildi. Bundan biz juda qoniqarli bir his bo'ldi bizda. O'ziga yarasha, demak, jazosini oldi deb o'ylaymiz. Lekin aslida tergov ham, tekshiruv ham davom etadi. Prokuror doim ta'kidlab kelganiday, bu O'zbekistonning siyosiy maqsadi degan da'volar bildirgan edi.
Davudxon Obidxon o'g'li edi. Shvetsiya prokurori Kristir Peterson ham 18 yillik jazo bir umrlik qamoq jazosiga o'zgartirilishini talab qilgan. Uning ishonishicha, suiqasdga Obidqorning faoliyati sabab bo'lgan va prokuror sudda Zhukovskiy suiqasdni O'zbekiston hukumati buyrug'iga ko'ra amalga oshirgan xususidagi iddaolarni ilgari surganini ozodlikka bildirgan edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Moskvada o'zbekistonlik enaga tomonidan 4 yoshli bolakayning shafqatsizlarcha o'ldirilishi islom dini bilan bog'lanmasligi kerak demoqda Moskva musulmonlari diniy boshqarmasi raisi Ildar Alauddinov. Unga ko'ra gap mutlaqo aqli raso bo'lmagan shaxs ustiga ketmoqda. Shuning uchun libos yoki qanaqadir shiorlarga asoslangan qandaydir qilmishlarni musulmonlar va islom bilan bog'lash mutlaqo noo'rin. Alauddinov nobud bo'lgan bolakayning oilasiga ta'ziya izhor qildi va har qanday musulmon bu og'riqli hodisani shaxsiy fojiasidek qabul qiladi deb ta'kidlab o'tdi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQShning 13 shtatidagi saylovchilar Super Seshanba deb nom olgan 1 mart kungi saylovlarda ovoz beradilar. Bugungi primary saylovlar 2016 yil AQShda bo'ladigan prezidentlik saylovida qatnashadigan nomzodlarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. 11 shtatdagi demokratlar tarafdorlari 2 nomzod Hillary Clinton va senator Bernie Sandersdan birini tanlashi lozim. Respublikachilar esa bu 11 shtat bilan birga Alyaska va Wyoming shtatlarida 5 nomzoddan birini tanlashlari lozim. Saylovoldi so'rovlari natijasiga ko'ra respublikachilardan nomzod Donald Trump Texasdan boshqa barcha shtatlarda g'alaba qozonishi mumkin. BMTning qochqinlar bilan ishlash agentligi Yevropa davlatlarini qochqinlar buhronini hal qilish uchun birgalikda ishlamayotganligi aksincha chegarani mustahkamlash maqsadida xalqaro qonunchilikka zid cheklovlar joriy qilayotganligida aybladi. Ayni paytda Gretsiyada 24 ming qochqin yig'ilib qolgan va juda og'ir sharoitda kun o'tkazmoqda. Agentlikning matbuot kotibi Adrian Edwards 1 mart kungi bayonotida Yevropa hozir o'z hududida o'zi yaratayotgan ulkan gumanitar buhron ostonasida turibdi dedi. Uning Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga aytishicha 2016 yilning dastlabki 2 oyida 131 724 muhojir O'rta Yer dengizidan o'tib Yevropaga kirib borgan. Afg'oniston qo'shinlari mamlakat shimolida toliblar nazorati kuchli bo'lgan hududlardan chiqib ketmoqdalar. 1-mart kuni O'rizgon viloyati hokimiyati matbuot kotibi Do'st Muhammad Noyob 100 ga yaqin askar va politsiya xodimlari Shahidi Hassos tumanidagi nazorat o'tkazish punktlarini tark etganini ma'lum qildi. Bu tumanda 29 fevral kuni toliblar bilan qaqshatqich janglar bo'lgan. Afg'oniston qo'shinlari fevral oyi boshidan buyon mamlakat shimolidagi bir necha tumanlarni toliblarga boy berdi. Shimoldagi rasmiylar bu hududga qo'shimcha harbiy jo'natilishi, aks holda vaziyat yanada og'irlashishi mumkinligidan ogohlantirilmoqda. Rossiya rahbariyati Komi Respublikasidagi Severnaya shaxtasida ro'y bergan falokat e'tiborsizlik va yo'l qo'yilgan kamchilik oqibati emas, balki tabiiy ofat deb hisoblamoqda. Shimoliy qutbda joylashgan shaxtada 25 fevral kuni ro'y bergan ketma-ket portlashlar natijasida o'lganlar soni 36 kishiga yetdi. Ilk portlashda 4 konchi nobud bo'ldi, 26 konchi yer ostida qamalib qoldi. Ularni qutqarish uchun tushgan 6 qutqaruvchi esa navbatdagi portlashda qurbon bo'ldi. Keyingi portlashda 26 konchining ham o'lgani taxmin qilinmoqda. Rossiya tergov qo'mitasi mamlakatda 2010 yildan beri eng qonli falokat deya qayd etilgan hodisa ustidan tergov olib bormoqda. Ayni paytda konda ishchilar va yong'in xavfsizligi qoidalariga qanchalik rioya etilgani ham o'rganilmoqda. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Arkadiy Dvorkovich 29 fevral kuni bayonotida dastlabki natijalar faoliyat kuchli yoqimdagi metan gazining kutilmaganda havoga otilishi oqibatida sodir bo'lganini ko'rsatayotganini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni, tafsilotlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'lasiz. Buning uchun WhatsApp, Telegram, Instagram, qolaversa Odnoklassniki, Facebook va YouTube'dagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar, yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. Shvetsiyaning Sundsvall shahar sudi Obidxon Qori Nazarovga nisbatan suiqasdni amalga oshirishda aybdor deb topilgan Yuriy Jukovskiyga umrbod qamoq jazosi tayinladi. Sud hukmi 1-mart kuni Shvetsiya rasmiy matbuotida e'lon qilindi. O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiyga chiqarilgan 18 yillik qamoq jazosidan ham himoya tomoni, ham qoralov tomoni norozi bo'lib, yuqori apellyatsiya mahkamasiga shikoyat qilgan edi. Obidxon Qori Nazarovning o'g'li Davudxon Obidxon o'g'li Ozodlik bilan suhbatda hukmdan qoniqish hosil qilganini, ammo jarayon hali nihoyasiga yetmagan bildirdi.
Bugun soat 11 ga belgilangan edi hukmni e'lon qilinish vaqti. Demak, xuddi shunday bo'ldi. Soat 11 da Shvetsiya mahkamasi tomonidan e'lon qilindi va bu e'lonni butun shved matbuotlari o'zlari ham nashr qilishdi, e'lon qilishdi. Hukm avvalgi 18 yillik hukmni 1 umrlik qamoq jazosiga o'zgartirildi. Bundan biz juda qoniqarli bir qismatda biz bu hukmni xuddi biz talab qilganday o'zgartirilgan ekanligini biz ham bugun bildik. Ya'ni biz bir umrlik qamoq jazosi talab qilgan edik va xuddi shunday bir umrlik qamoq jazosiga uni hukm etildi. Bizga yuborilgan berilgan qarorni ko'z yugurtirib o'qib chiqdim ozgina. Bu hukmda demak Yuriy Jukovskiyga bir umrlik qamoq jazosi belgilanganligi ochiq aytilgan va u yerda bir sabablari ham tushuntirilgan. Lekin aynan Yuriy Jukovskiy masalasi Oliy sudga chiqadimi chiqmaydimi bu hozircha noma'lum, lekin Oliy sudga chiqmasligi aniqroq 50%dan baland. Bunga uni imkoniyati yo'q. Bu yerda o'sha shartlari bor. Agar Oliy sudga oshiraman desangiz, endi Oliy sud eng yuqori sudda, Oliy sudga oshiraman desangiz, sizda jiddiy sabablar bo'lishi kerak va qo'lingizda yangi ma'lumotlar, yangi hujjatlaringizni kiritgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni sizni o'sha boshqa shu kungacha bo'lgan sudlar sizni o'sha talabingizni qondirmagan bo'lsa, nima sababdan qondirilmaganligini yangi hujjat dalillar bilan isbotlay olishingizga asos ko'rsatsangiz, Oliy sud qabul qiladi buni. Agar shunday bo'lsa, u Oliy sudga chiqmasa, inshaalloh bu inson bir umr qamoqda qoladi va o'sha bizning umidimiz ham xuddi shunday, u bir umrlik qamoq jazosi ha deganda berilavermaydi hammaga ham. Bu juda ham noyob hodisa va qolaversa odamlar alhamdulillah ularni hayotlari saqlanib qoldi, omon qoldilar. Planlashtirilgan shaxslar, bu ishni orqasida turgan shaxslar uchun ham bir jiddiy ishora, signal inshaalloh.
Endi mana bu sizni, ya'ni sizlar shu apellyatsiya sudiga murojaat qilganda umrbod qamoq jazosini so'rab murojaat qilgan edingiz, mana sizni da'voingiz qondirildi. Endi shu bilan bu ishni surishtiruv, tergov yoki bu ish ortidan sizni da'voingiz to'xtadimi yoki yana davom ettirasizlarmi?
Bu o'rinda eslab o'tishimiz zarur, bu ish yolg'iz bu Yuriy Zhukovskiyning ishi emas. O'zi umuman olganda umuman bu shaxsga bog'liqlik aloqasi ham yo'q buning motivlari. Ya'ni bu ishning orqasida turgan boshqa maqsadlar bor. Faqatgina shu ish uchun pul bilan yollangan shaxs bo'lgan Yuriy Zhukovskiy bu ishni to'g'ridan-to'g'ri o'z qo'li bilan ijro qilgan ijrochisi sifatida markazda turgan bir shaxs edi. Alhamdulillah uni qo'lga olib, uni qamoq jazosi o'zini o'ziga yarasha, demak, jazosini oldi deb o'ylaymiz. Lekin aslida tergov ham, tekshiruv ham davom etadi. Hali bu yerda bir nechta shaxslar bor va motivlar hali yana kengroq yoritilishi kerak. Ya'ni prokuror doim ta'kidlab kelganiday, bu ishni suiqasdni orqasida siyosiy maqsad bor. Bu siyosiy maqsad O'zbekistonning siyosiy maqsadi degan qattiq, og'ir, ya'ni kuchli gap-so'zlar, jiddiy gap-so'zlar, da'volar bildirgan edi. Bu ishni ustida, demak, hali yana ancha davom etadi ishlar. Bu yerda yana Yuriy Zhukovskiydan tashqari mana shu ishga aloqador bo'lgan shaxslarni nomlari, ism familiyalari aniqlangan. Ularni hozir birinchi o'rinda xalqaro qidiruvga berib hibs qilish harakatlari ketyapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz Shvetsiyadan boshpana topgan Obidxon qori Nazarovning o'g'li Davudxon Obidxon o'g'li edi. 1-mart kuni Shvetsiya mahkamasi Obidxon qori oilasining murojaati apellyatsiyasini qabul qildi va Obidxon qori Nazarovga o'q uzganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiy ustidan chiqarilgan 18 yillik qamoq jazosini umrbod qamoq jazosiga almashtirdi. Shvetsiya prokurori Krister Peterson 18 yillik jazo bir umrlik qamoq jazosiga o'zgartirilishini talab qilgan edi. Mana endi bu o'zgartirish qabul qilindi. Ayni paytda Peterson ayblov xulosasida O'zbekiston hukumatini to'g'ridan-to'g'ri ayblamagan bo'lsa-da, Zhukovskiy suiqasdni O'zbekiston hukumati buyrug'iga ko'ra amalga oshirgani xususidagi iddaolarni ilgari surganini bildirgan. 57 yashar Obidxon qori Nazarov 2012 yilning 22 fevral kuni Shvetsiya shimolidagi Stromsund shaharchasida o'z uyi yo'lagida otib ketilgan edi. O'zbekiston hukumatining ashaddiy tanqidchilaridan biri bo'lgan Obidxon qori Nazarov hamon og'ir ahvolda shifoxonada yotibdi. Bu voqea, bu jarayonlarga munosabatingizni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga sharh yozish orqali bildirishingiz mumkin. Ayni paytda saytimizdan mazkur qotillik va uning ustidan borayotgan tergov surishtiruv jarayoniga, mahkama hukmlariga oid batafsil ma'lumotlar, video, audio va suratlarni topib ko'rishingiz, o'qishingiz, tinglashingiz mumkin. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston ichkarisidan olingan ayrim voqea tafsilotiga ko'chadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi, O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi butun mamlakat bo'ylab internetdagi tahdidlardan himoya deb nomlangan yangi kitob taqdimotini o'tkazmoqda. Idora raisining o'rinbosari qalamiga mansub kitob bugungi kunda internet ekstremist va terrorchilar, qolaversa g'arblik ayrim g'arazli kuchlar o'zbek yoshlarini manqurtlashtirish maqsadida ishlatadigan qurolga aylangani ta'kidlanadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, Yaponiya va AQSh kabi mamlakatlarda 90% aholi internetdan foydalanadi. Ayni paytda aholisining 38% internetga kirish imkoniga ega O'zbekiston jahon tarmog'idan ogohlantiruvchi kitob chop qilgan sanoqli mamlakatlardan biriga aylangan.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepovning internetdagi tahdidlardan himoya nomli kitobi taqdimoti shu kunlarda butun mamlakat bo'ylab o'tkazilmoqda. 2015-yilning oxirida chop etilganiga qaramasdan allaqachon yilning eng yaxshi kitobi deya e'tirof etilgan nashr prezentatsiyasida diniy idora vakillari bilan ichki ishlar organlari, jamoatchilik tashkilotlari va arboblari ishtirok etmoqda. Muxbiringiz kitobni varaqlab ko'rgani yo'q, lekin taqdimot marosimi to'g'risida berilayotgan xabarlardan bugun dunyoning barcha muammolari asosiy sababchisi internetdir degan mujdani ko'rish mumkin. Masalan, diniy idora bergan xabarnomada aytilishicha, Toshkent va Xorazm viloyatida o'tkazilgan taqdimot ishtirokchilari terrorchilik tashkilotlari o'z safini kengaytirib, manfur maqsadlarini amalga oshirishda asosan internetdan foydalanishini ta'kidlashgan. Shuningdek, asarda g'arblik ayrim g'arazli kuchlar tomonidan yoshlarni manqurtlashtirish maqsadida behayolik, zo'ravonlik, odam o'ldirish, beparvolik, dangasalik kabi ko'plab salbiy xislatlarni o'z ichiga qamrab olgan o'yinlarning zararlariga ham alohida urg'u berilgani qayd etiladi diniy idora xabarnomasida. Muallifning hamkasbi musulmonlar idorasi raisining muavini Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda kitob muallifining maqsadi internetni qoralash emas, shunchaki yoshlarga undan oqilona foydalanishni o'rgatishdir deya bildirdi.
Internetdan hamma ish qilib foydalanadi. Uni ijobiy tomonlari juda ko'p, lekin ko'p yoshlar buni bir o'yin sifatida, bo'sh vaqtlarini shu bilan o'tkazish sifatida turli tuman saytlarga, nimalar tarmoqlarga kirib, bo'lar bo'lmas narsalarni ham tomosha qilib, o'qib, shundan masalan salbiy ta'sirlanayotganlari ham ma'lum bo'ldi. Internetdan oqilona foydalanish yo'llari ko'rsatilyapti bu yerda.
Abdulaziz Mansurning aytishicha, kitobning har bir sahifasida yo hadis yo sahobalar rivoyatlaridan iqtibos keltirilib, kitobxon internet tahdidlaridan ogohlantiriladi. Texnologiya mutaxassislariga ko'ra, O'zbekistonda 11 millionga yaqin odam, ya'ni aholining 38% internetdan foydalanadi. Yaponiya, AQSh, Germaniya, Fransiya kabi taraqqiy etgan mamlakatlarda 85-90% aholi internet foydalanuvchisidir. Internet eng asosiy huquqlar sirasiga kiritilgan Finlandiya, Norvegiya va Shvetsiyada esa 95% aholi jahon tarmog'i mijozidir. Lekin O'zbekistondan farqli o'laroq bu mamlakatlarning birortasida yoshlar internet tahdidlaridan ogohlantirilayotgani yo'q. Umuman olganda internet tahdidlari bu mamlakatlarda virus, spam yoki elektron firibgarliklar kabi muammolar bilan bog'liq. Diniy idora vakillari ishtirokida Qur'on tilovati bilan ochilib, duolar bilan yopilayotgan kitob taqdimot marosimlari yoshlarni bugungi taraqqiyotning asosiy omillaridan biri hisoblangan internetdan cho'chitib qo'ymasmikan degan ozodlik savoliga Shayx Abdulaziz Mansur qisqacha aslo deya javob berdi. Monitor oldida ko'p o'tirish ko'zning qizarishiga olib kelishi mumkinligi to'g'risidagi maslahatlarni ham o'z ichiga olgan internetdagi tahdidlardan himoya kitobining muqovasiga Facebook, Google, Twitter, WhatsApp, Telegram, Yahoo, Apple, YouTube, Skype, Microsoft kabi o'nlab texnologiya shirkatlari logotiplari tushirilgan. Bu shirkatlar jahon bo'ylab internet aholisining kengayishiga hissa qo'shayotgani rost. Facebook asoschisi Mark Zuckerberg 2015 yil sentyabrida BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va Germaniya kansleri Angela Merkel ishtirokida o'tgan xalqaro tadbirda internetni yanada kengaytirish rejalari haqida e'lon qildi.
Today I'm pleased to announce that Facebook is partnering with the One Campaign, the One Organization and leaders and public figures all over the world to launch a global campaign.
Facebook butun jahon yetakchilari va jamoat arboblari ishtirokidagi One Campaign harakati bilan birgalikda internetga bog'lanish deklaratsiyasini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan umumjahon kampaniyasini boshlayotganini e'lon qilishdan mamnunman. Mazkur deklaratsiyada internetga kira olish imkoni inson huquqlari ta'minlanishining muhim omili ekanini e'tirof etadi.
Dedi Zuckerberg. Yaqinda esa Mark Zuckerberg va Twitter tarmog'i rahbari Jack Dorsiga Islomiy davlat ekstremist guruhi tahdid qildi. Bunga Facebook va Twitter tarmoqlaridan IShIDga doir sahifalarini olib tashlash urinishlari sabab bo'ldi. Eng qizig'i, IShIDchilar ham o'z tahdidlarini internet tahdidlaridan himoya kitobidagi kabi oyat va hadislar bilan bezadi. O'zbekiston rasmiy matbuotida internet va ijtimoiy tarmoqlarni atom bombasiga qiyoslagan targ'ibot materiallar bundan avval ham paydo bo'lgan. qilgan. Yaqinda prezident Islom Karimov internetni to'xtatishga uringanlarni ahmoq deya atagani qaramasdan O'zbekistonda mustaqil axborot vositalari, jumladan Ozodlik sayti to'sib qo'yilgan. Xalqaro tashkilotlar tarafidan internet dushmani deya ta'riflangan O'zbekistonda Skype xizmati yarim yildan beri ishlamayotir.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi yoki bilganingiz kabi O'zbekistonda Skype xizmati anchadan beri ishlamayapti. Shu bois O'zbekiston ichkarisidagilar Ozodlikka Skype orqali murojaat qilish imkonidan mahrumlar, lekin ayni paytda boshqa ijtimoiy tarmoqlar, xususan WhatsApp, Telegram, Instagram, Odnoklassniki, Facebook, YouTube'dagi sahifamizga kirish imkoni bor. Marhamat, mana shu saytlarda do'stlarimiz safiga qo'shilib, nafaqat internetdan kelayotgan tahdidlar haqida bo'layotgan nasihat u maslahatlarga munosabatingizni, balki o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqidagi ma'lumotlarni ham Ozodlikka yo'llashni unutmang. Muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni Rossiyadagi o'zbekistonliklar hayotiga daxldor jarayonlarga buraman. Ozodlikka 1 mart kuni Irkutskdan murojaat qilgan o'zbekistonlik muhojirga ko'ra, samarqandlik enaga xotin 4 yashar bolakayning kallasini olib 29 fevral kuni Moskva ko'chalarida Allohu akbar deb qichqirib yurgani aks etgan video Rossiya internet tarmoqlari ortida keng tarqalib ketgan va buning ortidan butun Rossiya bo'ylab, xususan poytaxt Moskvada o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini yoppasiga tekshirish, aksariyatini hibsga olish jarayoni boshlangan. Ish beruvchilarning o'zlari o'zbekistonliklarni ko'chaga chiqmaslik, aks holda federal migratsiya xizmati zo'ravonligiga uchrashdan ogohlantirmoqda, deydi Ozodlik bilan suhbatda Irkutskdan qo'ng'iroq qilgan Murodjon aka.
Men o'zim Irkutskdaman hozir. Meni Moskvaga ukam ishlashdi. Hozir mana shu kechaki ayol samarqandlik bolasini o'ldirib, kallasini ko'tarib yurgan hamma joyga tarqab ketdi-yu. Mashina orqasidan hozir o'rislarni nimasi politsiyachilar tutkur, hozir hamma joyda dokumenti bormi, yo'qmi, hamma joyda hozir qira borib chiqayotgan shu o'zbeklarni faqat.
Kechagi voqea munosabati bilan bir kechada uje Rossiyada munosabat o'zgardimi o'zbeklarga?
Judayam o'zgardi. Hozir mana bugun hozir 2 marta telefon keldi. Ha, nima ahvol dedim. Hozir dedi, nachalnikim aytdi dedi, u traktor edi, mana ko'chani supurib qorlarni kuraveradi, traktor edi. Nachalnik dedi, ko'chaga ko'p chiqma. Agar qo'lga tushsang, mana FMSni nimasini hozir prikaz kelgan yuqoridan. Hamma o'zbeklarda olib borib chiqish dokumenti bor, uni bo'lmasa hamma dokumenti bor, u bo'yicha nima yo'q-u, ogohlantirdi. Nachalnik kelibdi-da, ishga iloji bo'lsa paket chiqmay tur. Butun o'zbeklarda olib borib chiqayotganmish hozir.
Menga qarang, bu voqea kecha sodir bo'ldi-da, darrov FMSdan shunaqa buyruq berilibdimi hamma joyga?
Endi hech joyga og'zaki buyruq berilganda, nachalniki boshlig'i kelib aytibdi, iloji boricha ishga chiqmay, qabaqqa chiqma, ustingni qulflab olib, svetni o'chirib turib ko'rmay yotinglar debdi ballaga.
Bu Moskvada bo'lyapti, shaharda?
Shaharda o'zi bo'lyapti.
Sizning joyingizda nima bo'lyapti? Irkutskdachi, yo'q yo'qlarga yetib bormadim bu xabar.
O, juda ham tez yetib keladi. Men Irkutskda shaharda o'ziga ishlashdim, men hozir juda uzoqda ishlayman.
Sizning yoningizdagi odamlar ham sizga munosabati kechadan beri o'zgardimi shu voqeadan keyin?
Nima sizga? Sizga men hozir o'rmonda ishlayapman. Uzoqda karyergada. Xayonimdagi o'rislarga mansub nimalarda? Lekin yo, ular o'zgargani yo'q, ularniki o'zgargani yo'q-da, lekin shaharga endi 2 kundan keyin borib chiqib, chunki mana bu qaytish niyatida man bo'ldi, 1 yil bo'libdi meniki. Endi borib, yo'lmasa balla menga telefon qilsa aytaman-da. Munosabat qanday bo'lgan Irkutskdan o'ziga.
Televizor ko'rdingizmi kecha? Rossiya xabari olib kelyaptim shu voqeani, vahima qilib.
Yo'q, televizorda umuman aytmayapti, faqat internetga. Televizorda umuman bu to'g'risi Vayot o'sha aytgan yo'q, faqat men internetdan nima ko'rganlarimni aytaman faqat.
Men o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Bu jinni ruhiy kasal qildimi bu ish yoki rostdan ham shunaqa bir islomiy davlatga aloqasi bor bir harakat bo'ldimi yoki buni o'sha Rossiyani o'zi uyushtirib, mana shu o'zbeklarni yana bir qamoqqa tiqib, yana chiqarib olish rejasidamikin?
Mani o'zimcha o'ylayman, o'sha Moskvadan olgan ma'lumotlarga qaraganda u aslida u O'zbekistonga nimaga turgan ekan deb aytishyapti hozir uni. Boyaki ruhiy kasallik nimasi dispanseriya uchotga turgan ayol deb eshitdim men uni.
o'zbeklarni ish topishiga, ayniqsa ayollarni mana bu enagalik qilishiga endi rosa xalaqit bersa kerak endi Rossiyada bu gaplardan keyin bolasini birov o'zbekka ishonishga ham qo'rqib qolgandir endi.
Hech qachon endi bunda borini ham bechoralar besh qolib ketadi hozir. Birinchidan o'sha siz aytgan boyagi enagalikka ishlayotganlar yo birovnikiga o'xshash bo'lib ishlayotganlar hammasini yoppasiga boyagi uchastka o'ylab boradi, bizdan chiqaraveradi ularni. Ishdan chiqaraveradi, iloji bo'lsa deport qiladi. Bu turgan gap bu.
Endi demak oldin pasport muammosi bilan o'zi ketmoqchi edi o'zbekistonliklar, endi bu yoqdan yana Rossiyadan ikkinchi to'lqinmi, uchinchi to'lqin bilmayman. Nechinchi to'lqin haydash boshlandi-da yana bo'lmasami?
Yana boshlandi, haydash boshlandi. Endi bilasizki, bizlar posolstvomiz hech qachon tarafini olgani mana 12 yil, 13 yildan beri ishlayman Rossiyaga, Moskvaga ishladim mancha yil. Mana hozir 4 yildan beri birga ko'rsganman. Birontasini tarafini olganini man borib yo'q, eshitganim yo'q-da. O'zbekni tarafini olganda boyagi posolstvoning odamlari, boyagi rahbarlari borib, bir o'zbekni tarafini olib, yo bir orqasidan borib so'rab bo'lgan joyini eshitganim yo'q-da, men ko'rganim yo'q-da.
Siz yolg'iz emassiz, boshqalar ham ko'rmagan, eshitmagan. Xo'p, endi nima maslahat berasiz mana o'zingizga o'xshab Rossiyada yurganlarga?
Endi Rossiyaga yurganlarga nima maslahat beradim? Endi nima? Qayerda bizlar pensiyamizga o'sqoldi, endi mana bu yoshlarga juda qiyin-da. Endi hozir O'zbekistonga bo'lgan bilan O'zbekistonga ish yo'q. Ish joylari ochish, har yili 1 million ish joyi ochadi, lekin ular qog'ozga ochadi faqat. Aslida yo'q. Aslida ochilmaydi u.
Endi hozir mana shu hozir munosabat keskinlashgan bir paytda uydan chiqmay o'tirsinmi endi bular? To'g'ri, bir sal esdan chiqquncha bu voqealar.
Ha, bir endi bir hafta cho'ziladi bu. Boyaki bosdi, boyaki hammasini borib bosib olib ketaveradi bular. Olib borib spis priyomga chiqadi, dokumenti bormi yo'g'imi qo'li quruq baror yonadida. Shu deport boshlanadi yana o'zbeklarga nisbatan deport boshlanadi yana. Vatandoshlarni ogohlantirib qo'yish kerakda. Hushyor bo'lsin.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, 1-mart kuni Rossiyaning Irkutsk mintaqasidan ozodlikka bog'langan Murodjon aka o'z vatandoshlarini Moskvada, qolaversa Rossiyaning boshqa mintaqalarida boshlangan o'zbekistonliklarga qarshi kampaniyalardan ogohlantirdi. Bunday kampaniya boshlandimi, yo'qmi degan savolni endi biz Moskvadagi muxbirimiz Umidbek yordamida o'rganmoqchimiz. Umidbek, assalomu alaykum. Алло, Умидбек. Алло. Алло, Умидбек. Алло. Умидбек, eshitmayapti shekilli Umidbek bizni. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Muloqotimizni davom ettirishdan avval, demak, Umidbek bilan balki birozdan so'ng yana muloqotimizni davom ettirishga muvaffaq bo'larmiz. Hozir esa kunning muhim yangiliklari mundarajasini eslatib o'tib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Shvetsiyaning Sundsvall shahar sudi Obidxon Qorinazarovga nisbatan suiqasdni amalga oshirishda aybdor deb topilgan Yuriy Zhukovskiyni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Moskvada o'zbekistonlik enaga tomonidan 4 yashar bolakayning shafqatsizlarcha o'ldirilishi islom dini bilan bog'lanmasligi kerak deya bayonot bermoqda rossiyalik musulmonlar va rasmiylar. AQShning 13 shtatidagi saylovchilar super seshanba deb nom olgan 1-mart kungi saylovlarda ovoz beradilar. BMTning qochqinlar agentligi Yevropa davlatlarini bo'hronni hal qilish uchun birgalikda ishlamayotganlikda aybladi. Ozodlik to'lqinlaridasiz, muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni mintaqa hayoti yangiliklariga buraman. Alo. Demak, biz bilan birga hozir aloqada, telefon aloqasida Moskvadagi muxbirimiz Umidbek. Umidbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sizni zo'rg'a hozir uladik. Demak, Umidbek, eshitdingizmi, yo'qmi? Hozir suhbatimiz boshida, demak, bizga Irkutskdan telefon qilgan o'zbekistonlik muhojirlardan biri mamlakat bo'ylab, xususan poytaxt Moskvada o'zbekistonlik muhojirlarga nisbatan yana yalpi o'sha reydlar boshlanganini bildirdi va bu o'sha 29 fevral kuni samarqandlik Gulchehra Boboqulovaning o'sha 4 yashar bolakayni kallasini olib ko'chada yurib Alloh Akbar deb qichqirgani bilan bog'liqligini aytdi. Mana shunday jarayonga guvoh bo'layapsizmi?
Bilasizmi, bu bu gaplarga biroz qo'shilmayman, sababi kutilganidek Rossiya hukumatidan yana o'sha ko'pchilik aytayotgandi. Haqiqatan bu voqea ortidan yana ablavalar, rachiskalar boshlanadi degan gaplar bo'lgan edi. Moskvada xususan bu narsa kuzatilayotgani yo'q. Tushuntirishga harakat qilaman, nima uchun mana odamlar bilan hozir biz mana bozorga ham kirib chiqdik, odamlar ishlab yuribdi. U FMS va politsiya tekshiruvlari o'sha odatdagidek davom etyapti. Unaqangi katta shov-shuv, ko'zga tashlanarli darajada tekshiruvlar sezilayotgani yo'q.
Umid bo'lganday bo'lsa, ijtimoiy fikrchi, jamoatchilik fikrchi, mana shu voqeadan keyin o'zbekistonliklardan cho'chish, ularga ishonqiramaslik kuchaydi va kuchayadi degan fikrlar bildirildi-da sizdan oldingi suhbatda. Nima deysiz?
Fikrga qo'shilaman, sababi haqiqatan mana biz suhbatlashgan odamlar ko'pchiligi haqiqatan mana osiyoliklarga, markaziy osiyoliklarga nisbatan bir qandaydir qo'rqish va xavfsirash hissiyoti kuchayib borayotgani odamlarda sezilib turibdi. Mahalliylarda ayniqsa sezilib turibdi. Biz gaplashgan mana bir nechta bizga murojaat qilgan ayollarnikida o'sha ishlayotgan enagalarga munosabat, ularni tekshirish boshlangani bu ham haqiqat. Lekin aytib o'tishim kerakki, mana o'sha kursdagi akaxon aytishi bo'yicha haqiqatan kecha markaziy televideniye, na Rossiya kanali, na ORT kanali bu hodisani yoritgani yo'q. Deyarli bu narsani o'tib ketdi gapirmasdan. Sababi aytishlariga ko'ra tepadan buyruq kelgan deyishdi. Mana bizni o'zimiz manbalarimiz aytdiki, tepadan buyruq kelganki bu narsani yoritmaylik. Milliy adovatga aylanib ketmasin. Yana Birulyovaga o'xshagan, Birulyova davriga o'xshagan to'polonlar boshlanmasin deb shu narsani ommaviy axborot vositasi, markaziy ommaviy axborot vositalarida yoritishni taqiqlash.
Umidbek, shu yerda gapingizga qo'shimcha qilmoqchiman. Mana hozirgina menga berishdi so'nggi yangilik. Demak, Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov shu voqea yuzasidan maxsus bayonot e'lon qildi va bu dahshatli fojia insoniylikka va umuman sog'lom aqlga hech qanday aloqasi yo'q. Buning sabablarini tergov aniqlaydi, lekin bu qizchaning o'ldirilishi o'zbeklar va ruslar o'rtasidagi, Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi davlatlar aro, millatlar aro munosabatlarga umuman aloqasi yo'q deya, demak, bayonot berdi. Bunaqa bayonotlar kamdan-kam holda bo'lgan tarixda o'tmishda. Endi Umidbek, mana bugun Moskvada Oktyabrskiy poli metrosi, o'sha voqea ro'y bergan metro atrofida bugun qanaqadir sihiyalimi yoki rejalashtirilganmi marosim bo'lar ekan. Mana shu marosimmi? Tafsilotlardan xabaringiz bo'lsa, bu nima, muhojirlarga qarshi o'sha agressiya bilan qilinayotgan harakatmi yoki aksincha o'sha bir begunoh bolani o'ldirilishiga nisbatan bir xotira tadbirimi, nima bu?
Zamin opa, bilasizmi, bu hodisadan hozirgi kunda mana turli millatchilar guruhlari, turli xil skinhed tashkilotlari va boshqa millatchi tashkilotlar juda ko'pligini bilasiz. Hatto hukumatda ham borligi, Rossiya hukumatda borligi bu hech kim uchun sir emas. Va ular bu vaziyatdan allaqachon kecha o'z bayonotlarini berib, Markaziy Osiyo davlatlari bilan viza rejimini kiritish kerakligidan tortib, har bir kirib kelayotganni psixiatrik ko'rikdan o'tkazish kerakligi to'g'risida bayonotlar berilyapti. Va bugun biz ertalabdan mana o'sha hodisa joyiga, Oktyabrskiy poliga borib, o'sha hodisa joyini ko'rib keldik. Odamlar gul olib kelyapti, qo'g'irchoqlarni olib kelyapti, kimdir o'sha qizcha o'ldirilgan podyezd oldida ham xuddi shunday gulchambarlar to'planyapti, odamlar kelib ketyapti. Bu narsadan albatta kimlardir o'z piari uchun, o'zini bir tanitish uchun albatta foydalanishga harakat qiladi. Lekin o'sha aytganingizdek, menimcha hukumat, Rossiya hukumati buning og'ir oqibatlarga olib kelish mumkinligini sezib, bu narsaga xuddi shunday Peskov aytgan munosabatni bildiryapti. Ya'ni bu sog'lom aqlga sig'maydigan narsa. Ya'ni bu shunchaki bir kasal bo'lgan, kasal ayolning yakka bir hodisa. Bu har bir migrant yoki har bir mehnat muhojiri shunga moyil deb tushunilmas kerak degan fikrni, vijdoni hozir Rossiya hukumati ham tarqatyapti.
Umidbek, oxirgi savol, mana shu asli Samarqandlik ekan, Gulchehra Boboqulovani hozir olib borilayotgan tergov surishtiruvidan biror bir ma'lumot chiqdimi? Nima hozir tergov dastlabki xulosalari qanaqa bo'lyapti? U rostdan ham aqldan ozgan ruhiy kasalmi yoki o'sha islomiy davlat bilan bog'liq bir amaliyotmi? Qanaqa oxirgi ma'lumotlar?
Hozircha o'sha sud psixiatriya ekspertizasi e'lon qilinmagan, lekin bu yerda aytilgandek, mana juda ko'pchilik bilan gaplashganimda, hatto ruslarni orasida bu Gulchehra Boboqulovaga narkotik moddasi berilgan va u narkotik ta'sir ostida bu ishni qilgan degan fikrlar ham bildirilyapti, lekin hozircha o'sha boshida aytilgan ruhiy kasallik natijasida sodir etilgan bo'lgan degan jinoyat sodir etilgan degan fikr hozircha asosiy bo'lib turibdi. Endi ekspertiza xulosasi hali chiqqani yo'q, uni kutib o'tiribmiz biz ham.
Rahmat Umidbek. Demak, bu ekspertiza xulosasi va mana shu voqeadan so'ng Rossiyada yuzaga kelgan o'zbekistonliklarga nisbatan munosabat, bu asosda sodir bo'layotgan voqealarni ozodlikda yoritib boramiz. Siz ham demak bu jarayonni ozodlikda kuzating. Muloqotimiz endi mintaqa hayoti yangiliklariga ko'chadi. Qirg'izistonda ekstremizm ayblovlari bilan 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolovning soqolini majburlab olishgani haqida mahbus yaqinlari ozodlikka xabar qildi. Bishkekdagi 1 raqamli qamoqxonada saqlanayotgan Kamolovning soqoli 1 mart kuni kuch bilan olib tashlangan va ayni kunlarda qamoqxonadagi boshqa o'sha islomiy diniy ayblar bilan qamalgan mahbuslar soqolini ham olishga majburlashmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
39 yoshli Rashod Qori Kamolov Qirg'izistonda diniy adovat qo'zg'otganlik hamda ekstremistik materiallarni saqlaganlik va tarqatganlikda aybdor deb topilib, o'tgan yil 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Yaqinlardan birining ozodlikka aytishicha, 1 mart kuni Kamolovni soqoli uni ixtiyoriga zid tarzda qamoqxonada olib tashlangan. Qoida bor, kimki shu qoidaga rioya qilmasa kuch bilan soch soqoli olinyapti. Qarshilik qilganlarni jarima izolyatoriga tashlab majbur qilishyapti. Kim qaysi dinda bo'lishdan qat'iy nazar, barcha mahkumlar soqol siz yurish kerakligi aytilyapti, dedi Rashod Qori Kamolov yaqinlaridan biri. Haqiqatan ham qamoqxonalarda mahkumlar soqollarini olishlikka majburlanyaptimi yoki yo'q, bunga aniqlik kiritish uchun Ozodlik Qirg'iziston jazoni o'tash davlat idorasiga bog'landi. Idora mulozimlaridan biri mahkumlarni soqollari majburlab olinayotgani haqidagi iddaolarni rad etdi.
Нет, такой практики нету.
Можно с бородой ходить в тюрьме?
Да, конечно, можно с бородой. Это волосы надо попросить, можно побрить. Попросить еще, не заставлять. А бороду нет, бороду не трогает. Усы бороду не трогает.
Bunaqa amal yo'q bizda. Mahkumlardan sochni qirdirish so'ralishi mumkin. Unda ham majburlanmaydi. Soqol mo'ylovga tegilmaydi. Bizda qamoqxonada masjidga boradiganlarni deyarli hammasi soqollilar. Soqoli bo'lmasa qanaqa musulmon bo'ladi? Biz soqolni taqiqlamaymiz, dedi Qirg'iziston jazoni o'tash davlat idorasi mulozimi.
У нас верующие мусульмане, вот кто мечет, кто мечеть ходит, они все с бородой почти. Мы не запрещаем. Государство у нас такое демократическое.
Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyodagi inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva Qirg'iziston qamoqxonalarida mahkumlarni soqollari yozilmagan qonun asosida majburlab olinishi hollari so'nggi haftalarda keng tarqalganini aytadi.
В данной ситуации то, что сбриваются бороды, это негласный запрет на ношение бороды. Надо учитывать, что в таких странах центральноазиатских, где многие представители мусульманской общины считают бороду частью религиозного ритуала, да? Поэтому в данном случае мы считаем, что это необоснованное ограничение религиозных прав.
Qamoqxonalarda mahkumlarning soqoli yozilmagan taqiq ostida olinyapti. Aslida rasmiy taqiq yo'q, chunki musulmonlarning soqolini majburlab olish ularning huquqlarini buzilishini anglatadi. Soqol musulmonlar uchun sunnat sanaladi. Soqol qo'yishga taqiq e'tiqod huquqlarining asossiz cheklanishidir, dedi Otayeva. O'zbekiston qamoqxonalarida esa mahkumlarning soqoli majburlab olinishi avvaldan мавжуд.
Это часть государственной политики, к бороде относится как к признаку экстремизма. Это абсолютно неверное толкование.
Узбекистонда соколге экстремизм белгисы сифатида қаралады, сізді мұндай қараш нотуғыры, дейді Надежда Отаева. Қырғызстан муфтияты вакили Донёр Муродалиев озотлик билан сұхбатта мақбусларның соколы олмышы, улар куклары бузылышы деп хисобламаслыгын айтады.
Дин тутунган адамдын дини сезимдерине кол салуу дегенде түшүнүк болот, бирок абакта болгондон кийин демек эркиндик чектелген деген жер, ал жерде белгилүү бир эрежелер болот, баш ийиш керек.
Базылар буну диндорлордун куклары бузулушу демокта, лекин мен бунга кошулмайман. Камоқхона жазону өтөш жойдур, у жерни өз койдалары бар ва шу койдаларга рио этилиш керек, дейди Кыргызстан муфтиси расмиси. Айны вакытта Азатлык радиосунун кыргыз кызматы мухбирлери хам соңгу пайтларда Кыргызстан камоқхоналарда маҳкумларнинг соқоллари мажбурлаб олиниши ҳолатлари кўпайганини айтмоқда. Рашод Қори Камолов Кыргызстан жанубидаги Қорасуу шаҳридаги Имом Ал-Шарахси масжидида имомлик қилган. 2005-йил августда отаси Кыргыз махсус хизматларининг амалиёти экан айтилган ҳодисада отиб ўлдирилганидан сўнг масжид аҳлининг талаби билан имомликка тайинланганди. У ўтган йил ўрталарида Кыргызстонда диний адоват қозғотганлик ҳамда экстремистик материалларни сақлаганлик ва тарқатганликда айбланиб 10 йилга қамалганди.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizga endi begim kunlari e'tiboringizga taqdim etiladigan Ozod nazar rukni yakun yasaydi. Bu demak rukni odatdagidek hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan ruxsina solim Mahmudjon Yo'ldoshev. Domla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Domla, u yoki bu odam yo'q, yo'q birdan aqldan ozib qolishi mumkinmi?
Mumkin. Bunga jismoniy sabablar, ijtimoiy sabablar, ruhiy sabablar, bir qancha sabablar bo'lishi mumkin. Bunda aytaylik, xalq orasida bilasiz, ba'zi paytda qattiq bir qayg'u eshitganda ertasiga butun sochlari oppoq bo'lib qarib qolgan odamday chiqqan voqealar va boshqa shunga o'xshash.
Soch oqarib qolishi aqldan ozib qolganini belgisi emasda endi?
Yo'q, men sizga faqatgina misol keltiryapman. Bu aqldan ozish ham shunga o'xshagan qattiq ruhiy sabablar bilan bo'lishi mumkin demoqchiman.
Shundoq, masalan, kechqurun soppa-sog' yotib, ertalab aqldan ozgan bo'lib turishi mumkinmi shunday? Shu darajada tez bo'lishi mumkinmi deb so'ramoqchiman-da?
Mumkin, mumkin.
Oho. Qanday bo'ladi masalan o'sha?
Bu ma'lum ma'noda ilgari ko'p bir voqealar sodir bo'lganu, bugun normal holatda uyiga kelib yotdi. U hech qanday biron bir sabablar yo'q. Kechqurun qattiq hayajonda tush ko'rib, kechasi uyg'onadi. Qarasaki, yon atrofi hamma uxlab yotdi, hamma qop-qorong'ida o'zini qayerga joy topolmaydi. Va shu holatda kishi aqldan ozishi mumkin, bu sabablari bo'lishi mumkin.
Endi yo'q, yo'q so'rayotganim yo'q, buni bilib turibsiz. O'sha kechagi Moskvadagi voqea, o'zbekistonlik ayol ekan, 39 yashar, Gulchehra Boboqulova masalasi. Shuning uchun so'rayapman-da.
Bu yerda uni hozir aqlni ozganga, aqldan ozganga, uni aytib bunday kasallikka yo'yish, buning o'sha ayol timsolida aytadigan bo'lsangiz, bu bir kunlik voqea bo'lmagan bo'lsa kerak.
Yo'q, men shu yerda aytib qo'yayim. Gulchehra Boboqulova aqldan ozibdi degan gapni aytishga hech qanday asosim yo'q. Xabarlarda ham bu haqda gap yo'q. Ekspertiza endi o'tkaziladi va ekspertizaning xulosasi hali yo'q. Va men Gulchehra Boboqulova aqldan ozgan degan gapni mutlaqo aytmoqchi emasman. Lekin u kishi qildi deb aytilayotgan voqea, ya'ni o'zi
xabarim bor, Facebookda o'qidim.
Ha, 4 yashar o'zi boqayotgan 4 yashar qizchani kallasini oldi, kesib oldi va shu bilan ko'chada ko'tarib yurdi, baqir chaqir qildi deyilgan xabarni o'zida o'sha aqldan ozishlik alomatlari ko'rinyapti menga. Shuni aytmoqchiman men.
Bu aqldan hozir stress holatda yoki hayajonga tushgan holatda biron narsa qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin u hozir uning aqli voqea bo'lib o'tgandan keyin to'liq joyiga ham tushishi mumkin. Bu konkret aniq mana shu ayolning shu qilgan ishi to'g'risida hukm chiqarib uni aqldan ozganga chiqarish mumkin emas.
Yo, yani men ham unaqa deyotganim yo'q, ha.
O'sha ma'lum ma'noda buni ekspertiza qilinadi, buning aytaylik sabablari boshqalari aniqlandi. U stress holatda qilgan bo'lsa, aytaylik aqldan ozgan, aqldan ozish darajasida bu ishni qilgan bo'lishi mumkin. Lekin butun endi bundan buyoqqa uni aqldan ozgan insonga chiqarib turib, ruhiy kasalliklar kasalxonasiga qamash mumkin bo'lmasligi mumkin. Chunki uning o'zi normal holatga qaytgan bo'lishi mumkin. Bu birinchidan, ikkinchidan bu holatni bajarish uchun o'sha bolani shunday qilish uchun u ma'lum ma'noda ruhiy turtki olgan bo'lishi mumkin. Buning uchun uni shu holatga keltirilgan sabablar qidirilishi kerak.
Endi sabablarni qidirishar ekan jurnalistlar o'sha ichki ishlardan olgan ma'lumotlarni to'g'risida yozishyapti. Moskvali jurnalistlar ular aytishyaptiki, o'zi yaxshi ayol edi ekan, masalan, o'sha bolani ota-onasi, uni ishga yollagan ota-onani o'sha Gulchehra Boboqulovaga hech qanday e'tirozi bo'lmagan, yaxshi enaga bo'lgan, oilani bir a'zosidek bo'lib qolgan, lekin bu yil yanvar oyida uyiga pasport olishga borgan va o'sha yerda bilganki eri yana bitta ayolga uylangan va mana shu holat unga qattiq ta'sir qilgan deyilyapti deb xabar qilishyapti rossiyalik jurnalistlar.
O'sha oilaning vakillari internetda yozishdi, bu holatga bunday voqeani sodir qilish uchun bizda hech qanday bunday gumon yo'q edi, u yaxshi ayol, yaxshi xizmatchi edi degan so'zlar berilgan va ularning aytaylik shu jumlalarining oxirida bitta e'tibor beriladigan tomoni, oxirgi paytlarda nihoyatda hayajonli holatda edi deyilgan. Mana shu hayajonli holatda qandaydir bir qo'ng'iroq bo'lgan bo'lishi mumkin, boshqa bir sabablar bo'lgan bo'lishi mumkin, uni ruhiy holatdan chiqarib yuborgan holat bo'lishi mumkin.
Baribir o'zi boqayotgan birovni bolasini o'ldirishini aql hech qabul qilmayapti-da.
Buni albatta qabul qilolmaysiz. Buni aytaylik siz bilan biz faqat sabablarini, uni holatini, boshqa kerakli narsalarni o'rganib chiqmasdan turib biron hukm aytish qiyin. Lekin shunday bir ruhiy sabablar bo'ladiki, o'sha bu birinchi voqea emas. Tabiatda, jamiyatda o'z bolasini yoki maydalik o'z otasini, onasini jahl ustida o'ldirgan voqealar bo'lib turadi. Bu ruhiy nihoyatda katta hayajonga tushgan holatda bo'lishi mumkin.
Yo, qanchalik qo'rqinchli, qanchalik xunuk eshitilmasin, yana bir marta takrorlab aytaman, qanchalik xunuk eshitilmasin, agar ayol o'zini bolasini o'ldirib qo'ysa, bu darajada dahshatli tuyulmagan bo'lardi, bilyapsizmi?
Bu o'rinda men hozir mana shu sizning aytgan gapingizga tayanib bir narsaga xulosaga kelaylik. Mana siz aytyapsizki, ayol o'zining bolasini hatto o'ldirishi mumkin, lekin aytaylik bu birovning bolasiki degan xulosaga kelyapsiz. Bu ayol mana shu bolaning o'ziga o'zining bolasiday bog'lanib qolgan bo'lishi mumkin. Bu holatda, o'sha turtki holatda bu xayolidan chiqib ketgan bo'lishi mumkin, aytaylik bu begona bola ekanligi. Buni bevosita o'sha onaning aytaylik qo'l ostidagi tirik jonga tajovuzi, u o'zining bolasimi, boshqami, qo'shnining bolasimi, o'sha paytda to'g'ri kelgan aytaylik tirik jonga hujum qilishi bo'lishi mumkin.
Endi domla, siz mana psixologsiz, siz bilan psixolog sifatida gaplashyapman-da. Ana shunday vaziyatlarda miyani qandaydir bir himoya mexanizmlari bo'lmaydimi? O'sha qaytib bo'lmaydigan darajaga kelib qolgan paytda to'xta deydigan narsasi bo'lmaydimi miyani?
Hozir bu narsa shu bilan bog'liqki, miya shu darajaga hayajonga tushganki, mana shuni shunday qilsam to'xtaydi degan xulosaga kelib qoladi bu. Ya'ni jamiyatda orasidagi mutfish holatni men shuni bajarsam endi to'xtayman degan xulosaga kelib qoladi. Ya'ni oddiy holatni olaylik. Bir ona o'zining bolasiga aytaylik, bolasi janjal qildi, biror narsani talab qildi, lekin ona boshqa sabablar bilan hayajonda edi. Endi shu bolani aytaylik bo'g'ib o'ldirib qo'yadi-da, men jamiyatni bu boladan qutultirdim degan o'ziga ijobiy yo'l izlaydi bu. Mana shu holatga tushgan holatdagina u hujum qiladi. Demak, bu jamiyatga, o'ziga, bolaga yaxshilik qilyapman degan xulosaga o'tib ketgan bo'ladi bunday paytda.
Yana bir masala, Gulchehra Boboqulova bilan bo'lgan voqea alohida bir shaxsni miyasida ro'y bergan avariyami yoki ijtimoiy hodisami bu?
Yo'q, buni hozir ijtimoiy tomonlari, ijtimoiy sabablari bo'lishi mumkin. Bu joyda aytaylik, men suhbatning boshida aytgan jismoniy, ruhiy, ijtimoiy sabablari bo'lishi mumkin. Mana shunday holatlarda inson, mana bizning qanday bo'lmasin, aytaylik, miyamizni ko'pincha kompyuterga solishtiradi-yu, aytaylik, kompyuterning o'zida ham buzilish bo'lib turgani, xuddi shunday inson miyasida ham to'satdan mana shunday avariya holatlar uchrab turadi. Bu hali ko'p tomondan aytaylik, fiziologlar ko'p harakat qiladi buni tushuntirishga, xirurglar hatto harakat qiladi, misol avariyalar paytida bo'lgan voqealarda ko'p shug'ullanadigan, bu soha bilan ko'p shug'ullanadigan psixologlar, psixiatrlar. Mana shu psixolog bilan psixiatrlar buni haqiqatda mana siz aytgan o'sha avariya holati deb qabul qiladi. Bunday holatlar uchrab turadi.
Domla, millionlab o'zbekistonliklar, umuman markaziy osiyoliklar tashqarida mehnat migratsiyasida yuribdi. Asablari taranglashgan, asablari qaqshagan. Bu Gulchehra Boboqulovani boshiga tushgan ish tahdidi juda ko'p odamni, minglab, yuz minglab odamni boshida bor. Shunday tahdid.
Da.
Avariya tahdidi.
Da, da.
O'shalarni asablarini sog'lomlashtirish mas'uliyati bormi davlatning zimmasida?
Bu yerda davlatning zimmasida alohida biror narsa bu yerda aytish, davlatning bo'yniga biror narsani qo'yish qiyin. Bu uzoqdan kelib aytish mumkin. Mana ishchi joylari joylarda tashkil qilinishi kerak, davlatning iqtisodiy holati yaxshilanishi kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak. Chunki ko'p gapirish mumkin. Lekin boshqa bir sababni olaylik. Mana Suriya ahvoli, boshqa aytaylik janjal chiqqan joylar, hatto mana Afg'onistonni oling. Suriya, Iroq va boshqalardan endi ma'lum sabablar, urush sabablari bilan aholi aytaylik ko'chib ketyapti. Lekin Afg'oniston aytaylik hatto g'arb mamlakatlari Suriyadan, Iroqdan boshqa mamlakatlardan bu qochoqlarni qabul qilsak, Afg'onistondan qabul qilmaymiz degan hatto anovlarni aytyapti. Demak, bu yerda aytaylik davlatlarning bo'yniga alohida aytaylik bir yuk yuklash, majburiyat yuklash qiyin. Uning sabablarini albatta yuklash ham mumkin. Lekin bevosita ularga hozir yordam chorasini cho'zadigan davlatdan endi ehtiyojlar aytaylik bo'lgan bilan ilojlar bo'lmasligi mumkin.
Yo'q, endi yo'q, siz men hozir aytayotgan vaziyatni Suriyadagi force majorga qiyoslayapsiz. Bir xil emas vaziyat, bir xil emas.
U yerda
urush, bu yerda masalan o'sha millionlab o'zbekistonlik Rossiyada yurar ekan, bu tinchlik sharoitidagi gapni aytyapman. Va bu yerda boshqa vazifa, boshqa muammolar. Endi masalan o'sha asablarni qaqshashdan saqlash uchun qandaydir bir davlatlar darajasida, hukumatlar darajasida o'sha mehnat migrantlarini ahvolini yaxshilashga, bir yengillashtirishga xizmat qiladigan qandaydir bir shartnomalarmi, bilmayman, nimadir qilish kerak emasmikin deymanmi?
Juda yaxshi bo'ladi agar buni ikki tomonlar ham aytaylik, O'zbekiston davlati ham, Tojikiston davlati ham va boshqa davlatlar ham bu muammo bizda bor deb ko'tarib chiqsa. Aytaylik o'sha Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa bir Turkiya o'shaligi mehnat migrantlari borgan davlatlar shu qochoqlarning o'zlariga psixologik xizmatlarini tashkil qilsa, bu juda yaxshi bo'ladi. Ularning birinchi o'rinda mehnat faoliyati nihoyatda unumdorligi o'sadi. mehnat faoliyatining unumdorligi o'sadi. Ularga aytaylik, ruhiy yordam tashkil qilinsa, ularning oilasidagi sog'inchlarini, bolalarining aytaylik sog'inganliklarini hammasini ruhiy ma'lum ma'noda aytaylik yengillashtirish xizmatlarini tashkil qilish mumkin va juda zarur holatlar bular.
Yaxshi. Endi aholini o'sha mehnat migrantlarini ruhiy salomatligi ustida borar ekan gap, kechagi bir xabar esimga tushdi. Mana kecha biz xabar qildik, O'zbekistonda 29-fevraldan hech kim mehr va e'tibordan chetda qolmasin shiori ostida aholini chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish ishlari boshlandi deb xabar qildik. Va ma'lum bo'lishicha shu 300 nafarga yaqin yetakchi olim va malakali vrachlar viloyatlarda bo'lib aholini o'sha tibbiy ko'rikdan o'tkazar ekan. Siz ikkita davlatni qiyoslay oladigan odamsiz, mana katta kishisiz. Tibbiy ko'rik masalasi keyingi yillarda qanday O'zbekistonda? Mana sovet davrida spravka so'rab borsangiz ham flyorografiyadan o'tkazardi albatta. Shunaqa xizmatlar bormi?
Bu xizmatlar qolgan. Bu xizmatlar bor, lekin ma'no ma'noda mana shu narsalar meditsina erkinlashib ketganligi uchun ko'p odamlarning sotsial meditsina xizmatlariga qatnamasdan pulli meditsina xizmatlariga qatnab o'zlarini aytaylik boshqa davolash yo'llariga kirib ketganligi uchun bu narsalar ma'lum ma'noda so'yganligi sezilgan edi. Mana bu hozirgi bizda ko'tarilgan masala umumiy aytaylik tibbiyot nazaridan o'tkazish bu juda zarur, ayniqsa aholining o'sha meditsina xizmatiga muhtoj tomonlariga aytaylik qaratilgan tadbir menimcha juda yaxshi natijalar beradi. Chunki ko'pchilik o'z vaqtida meditsina xizmatiga oldindan borib davolash arzonga tushishini hali aytaylik ko'pincha anglab yetmaydi. Biron narsaning oldini olish, ayniqsa meditsinada sog'liqning oldini olish bir vaqtlari kapalab 4-5 ta tabletkalarni birdaniga yemasdan aytaylik bitta tabletkani 4-1 aytaylik yillar davomida yeb yursa bu arzonga ham va o'zining sog'ligiga ham foydali bo'lgan tomonligini odamlarimiz ko'pincha aytaylik bu sohadan uzoq bo'lganligi uchun meditsina targ'ibotining ozligi uchun uni sezmasdan ko'zdan qochiradi. Menimcha bu yaxshi xizmat, yaxshi tadbir.
Yaxshi tadbir deyapsiz, lekin o'sha xabarimizga yana qaytaylik. Demak, 300 kishi butun mamlakat bo'ylab yurib tibbiy ko'rikdan o'tkazar ekan. Birinchi eshitganda go'zal tadbir bo'lib ko'rinadi, lekin agar mag'ziga qaraladigan bo'lsa, bu qandaydir bir propagandistik ishga o'xshayaptida. Endi qarangda, 30 millionlik butun mamlakatga 300 kishi qachon 30 millionni hammasini 300 kishi ko'rib bo'ladi? Balki o'sha tibbiy ko'rikdan o'tkazish ishini tizimini boshqacha qilish kerakdir. Sistema yaratish kerakdir.
Menimcha bu yerda 300 kishi butun mamlakatni tibbiy ko'rikdan o'tkazib beradi degan tushunchaga bormaslik kerak. Bu 300 kishi o'sha viloyatlarda boshqa joylarda borib shu xizmatning, shu tadbirning yo'lga tushib ketishiga tashkilotchilik qiladigan kishilar bo'ladi. Ma'lum ma'noda zarurat bo'lganda bularning ichidagi yetuk mutaxassislar ko'rib ham chiqadi kimlarnidir. Lekin bularning asosiy xizmati, asosiy tadbirning ishga tushib ketishini yo'lga qo'yadigan kishilar, ular tashkilotchilar sifatida o'z faoliyatlarini boshlasa va davom ettirsa yaxshi bo'ladi. Faqat o'zlarigina aytaylik bu butun aholini o'sha ko'rikdan o'tkazamiz desa, bu aytaylik urinib bo'lmaydigan ish.
Sog'liqni saqlash vazirligi ham xuddi siz o'ylaganday o'ylayotgan bo'lsa, zo'r bo'lardi.
Zo'r bo'lardi.
Endi kunni yana bitta mavzusi toshkentliksiz domla, Oray bozori buzilyapti ekan. Yo'lish tushmadimi?
Men shunday deb uchar quloqqa yetgan ma'lumotlarni eshitdim. Biron bir qurilish bo'lishi mumkin, lekin ularning aytaylik umumiy rejalarini buni shahar ma'muriyatidan, arxitekturasidan, boshqalardan so'rash kerak. Lekin hozircha hech qanday xabar yo'q.
Yo'q. Siz xabarsiz qolibsiz, Toshkentda o'tirib xabarsiz qolibsiz. Kecha buldozerlar ishga tushdi. O'sha eski, menimcha 50-60 yillarda qurilgan bo'lsa kerak, haligi 3 uchburchak ustunlik timlar bor-ku, rastalar.
Men yonidan bugun o'tdim, hozirgina o'sha tomondan kelyapman, balkim narigi tomondan tushgandir, lekin xabar eshitdim, buziladi degan xabar eshitdim.
Kecha bu ish bilan shug'ullangan hamkasblarim Toshkentdan gapirganlar biroz afsuslanishdi, endi Toshkentni timsoli edi, tarixiy bozor edi, me'moriy yodgorligida degan gaplar desa aytildi. Menimcha hech qanday bir tarixiy yoki me'moriy qiymati yo'q edi. Menimcha buzib bir zamonaviy qilib qurgani to'g'ri yoki
bu yerda men oddiy bir kishi sifatida aytaman, shaharning biron bir joyidan biron bir narsa buzilmoqchi bo'lsa, himoyachilar ko'payib ketadi ba'zi holda. Lekin
ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshevning ozod nazariyasi, ozod nazarni to'lig'icha www.ozodlik.org sahifamizda tinglashingiz mumkin. Qolaversa, kunning boshqa jarayonlarini ham sahifamizda kuzating. Muloqotimiz boshqa to'lqinda davom etadi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.